Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Agian, agian egun batez jaikiko dira hasten ziren Matalasen azken hitzak. Gure izaitearen destino krudelean eraman gintuzten agian zugarra murditik. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, agian zaraustik, ikimiliklik. Urepeleko artzainari non agoka ari ginela, errezizkiguten titipuntak, eta ipurtzuloak burdinez lertu zizkiguten ez dira betiko garai honenako jukatzen genuela. Herriko bat eraman zutenean, berekin zeuden ondarrutarrak boga-boga kantatzen hasi omen ziren, buah! Altzateko jauna begira genuela hortzela nunbait, bere lurrera itzultzeko zai, Orbaizetako armaolako horma zaharrek dardarrekin zuten.
Ikastaro baten inguruan mintzatuko gara Bilbo hiria irratian, Kanterri euskaraz kantatzen duen herria ikastaroa izango da uztailaren 12an eta 11an eta 12an barkatu Oiartzunen, eta horren berri emateko euskarazko kantagintzaren inguruko ikastaroaren inguru honeta inguruan berba egiteko Gotxon Barandiaran laguna batu zaigu Bilbo hiria irratira. Eguerdion, Gotxon.
Eguerdion, bai.
Bueno, euskaraz kantatzen duen herria. Bueno, badago ezaera bat, ez? Kantatzen duen herria ez da hilko, ez? Eta, bueno, kantagintzaren inguruan sakondu nahi duzue, eta horregaitik antolatu duzue lehenengo ikastaro hau, ez?
Bai, euskarazko kantagintza bere ertz guztietatik aztertu nahi dugu, eta gogoeta egin nahi dugu Euskal Herri osoko musikazale, literaturzale, letragile, historialari, kasetari, filologo, euskarazko kantagintzak alderdi eta ertz asko eta dimensio oso handi eduki duelako gure herriaren historian eta daukalako. Eta orduan, bueno, aurten da Kanterriren lehen ikastaroa, horregatik jarri dugu lehen ikastaroa, gure asmoa baita etorkizunari begira, lehenengo ikastaro hau izatea lehena, eta datozen urteetan, eta ez dakigu gainera izango den udako formatoan, edo izan daiteken bestelako formato batzuetan, edo baita udako formatoan gehi urtean zehar beste ekimen batzuetan, nahi dugu euskarazko kantagintza balioan jarri, nahi dugu euskarazko kantagintza aztertu, nahi dugu euskara sortzeko grina transmititu, nahi dugu gure herriaren historia ezagutu, eta oraina ezagutu kantagintzaren bitartez, nahi dugu noski eta azteko bere alderdi estetikoa eta artistikoa aztertu, ze ekarpen egiten digun gure kantagintzak, eta nahi dugu ere, aurrera begira, nondik jo dezakegun ikusita digitalizazioak, gaur egun, gurea bezalako hizkuntza zapaldu eta menostuen kontra nola ari den oldartzen gero eta nabarmenago, ez da, dena homogenizatzen ari da, dena globalizatzen ari da, eta gurea bezalako hizkuntza txikituek, txikiagotuek, elkarrekin lan egitera, uste dut, behartuta gaudela elkarrekin lan egitera, maite duguna gure hizkuntza, gure kulturgintza, gure musika, elkarrekin lan egitera. Orduan, bueno, hau da, nahi dugu bidean, bidelagunak gehitzea, urterik urtera, eta lehenengo pausua, ikastaro bat izango da.
Bai, eta ikastaro honek badu, ez, aipatu duzu dagoeneko atzera begira, ez, zentztu inguruan jarri, kantagintzak, ez, edo kantuak, nola begiratu dion, ez, agian gure herrian gertatu direnari, baina aurrera begira ere, ez, letrak euskara sortzearen, garrantziaz, edo nola egiten den, edo nola egiten duten sortzaileek, eta beraz, baditu, ertz ezberdinak, ez, ikastaro honek.
Bai, noski guk uste dugu behintzat, abia puntu bezala oso garrantzitsua dela orain arte egin duguna horri buruzko irakurketa bat egitea, ez? Egin dugunari buruzko irakurketa bat egitea. Horregatik proposatu diogu Fermin Etxegoieni 20. Mendeko kantagintzari buruzko bere irakurketa bat egiteko. Gainera Ferminek gitarra ere erabiltzeko asmoa dauka, modu praktiko batean ere teoria horri arrasoitzeko, oso importantea da eskarelako inor azten zerotik, ez da?
Bai.
Eta gainera, gu gaur egun bizi dugun sasoi honetan badirudi, bai, ez badirudi dena azten dela egunero. Baina urte asko daramatzegu euskaraz kantatzen herri honetan, eta uste dugu guk abia puntu bezala, orube bezala, egin behar dugula irakurketa bat, orain hartzekoari buruzko. Horregatik eskatu diogu Fermin Etxegoieni 20. Mendeko oari buruzko bere irakurketa egiteko, eta egintza Orbegozo musika kritikari eta antolatzaileari, ba, 21. Mendeko lehenengo 20 urte hauei buruzko bere irakurketa egiteko. Noski, ikastaroan parte hartzen dugunok, hitza hartuko dugu ere, iritzia emango dugu, eta badakigu honezkero izena eman dutenak nortzu diren, beraien perfila ikusita badakigu ekarpen handiak egingo dizkiogula elkarri, ze partea izena eman duten parte hartzaileak dira, ba, urtetan musikagintzan ari direnak, eta euskarazko kantagintza aztertu dutenak ere, bai, orduan, islariak egingo duen irakurketari gehituko zaio, bertan parte hartuko dugunok, egingo dugun irakurketa, eta uste dugu hori oso abia puntu beharrezkoa dela, ez? Mm-hmm. Naiz eta maila teorikoa izan daitekeen edo, ez? Kutsu akademikoa ardi ez aioke batan batek, baina horretaz, aparte da praktikatik eta esperientziatik emango diogula elkarri. Hori da teoriekoa, urrengo saioak izango dira praktikoak.
Mm-hmm. Bai, ez, aipatu dituzu dagoeneko bi parte hartzaile, batetik Fermin Etxegoien kasetari eta idazlea, ez, 20. Mendeko kantagintza sarituko da lehenengo egunean, bigarren egune ere abiatzeko aipatu duzun Intza Orbegozo izango da, ez, 21. Mendeko kantagintzaren ingurukoak aztertzen, hori da, aztertu, baina modu praktikoan ere, entzuleek ere parte hartu dezaketelako, baina bi egun hoietan bestelako sortzaileek ere parte hartuko dute, ez? Ezaterako, Anare Alberdi izango da ere, ez? Kanterrin?
Bai, Anari eskatu dioguna da, 80. hamarkadan hasi zenetik gaur egunera arte, bueno, berak izenburua jarri zion, zergatik eta zertarako kantatu, ezta? Bere saioari gitarra lagun berari eskatu dioguna da, azaldu iguzu nola sortzen zenituen kantak 80. hamarkada horretan, testu inguru jakin batean, zeri kantatzen zenion orduan, zergatik kantatzen zenuen, zergatik agertu zinen plaza publikora, eta ordutik gaur egunera arte nola ikusten duzun zure kantagintzaren garapena, ez? Baina modu praktiko batean, ez? Hartu kantak, aztertu letrak, letra hoiei musika nola gehitu dion berak, nola gehitu diezaioken beste edonork, edo musika sortzen, hartu kanta bat, eta musika nola sortu zuen lehenengo, eta gero nola gehitu zizkion hitzak, 30 urteko ibilbide batean, eta bi orduan egin beharko du, ez da erraza izango, baina, bueno, nahiko trinko geldituko dela, irutzen zaigu, baina egingo du gitarrarekin, eta modu praktiko batean, ez, aztertuta, ba, kao, bere letra batean, ba, adibidez, ba, estrofa batean, melodia bat nola sartzen duen, baina gero, hitzarekin lotua, melodia hori nola aldatzen den, nola egite dituen aldaketak, ze esaldi musikal sartzen dituen, erabiltzen dituen, zertarako, ze nota mota erabiltzen dituen, zeratik menorrak erabiltzen dituen, maiorrak, baino gehiago, bueno, horreri buruz egingo dugu modu praktiko batean, baina bere kanten inguruan.
Dudabarik, Anariren hitzak, bueno, liburu batean argitaratzeko modukoak ere badira irakurtzeko, zentzuteko aparte. Bestetik ere, lehenengo egune horretan, Kanterrin, itzaro hor da idazlea izango da, ez? Idazlea izatez gain, ba, letragilea ere izan delako. Edelako,
bai,
no?
Gu behin eta berriera ipatzen agarri gara, berak kontatu zigun anekdota, bueno, anekdota ez, berak esan zigulako. Pendrive batean dauzkat, 250 letra kanturako sortuak. Orduan, itxaro izango da, gaur guk dakigula behintzat, horri biliko da John Mayarekin ere, bai. Eta biara mugitza edo langoraren batekin, ba, letra gehien idatzi dituenetako bat idazle izan da, ez musikari letra gile izan da. Idazle izaki, ba, letra, kanturako letra gehien idatzi duenetako bat, eta berak ere nahi du espreski nahi du saio praktiko bat egin, eta galdetu zigun adibidez, ba, izena emandakoen artean musikaririk bada, mesedez, eskatzeko, ba, eraman dezala bere instrumentua, bertan kanta bat sortzeko alegin egiteko. O, badakigu dagoeneko, badaukagu izena eman duten zerrenda, oraindik ekainaren 24 arte dago epea, baina ja izena ematen ari dira eta musikari batzuk daude. Orduan musikari hoiei eskatuko diegu beraien instrumentuak eramateko. Orduan saio praktikoa egingo dugu letratik abiatuta musika idazle batek nola txertatzen dituen letrak melodia batean edo bere kasuan Txarok egin duen bezala bate baino gehiagotan musika eukigabe ere, ba, nola berak letra bat idatzi eta pentsatu izan duen, bueno, letra hau kantari honek, kantatu beharko luke. Eta nola bidali dion, eta nola egin duen sortze prozesu hori. Berak kanta letrak definitzen ditu, ez? Direlako, ez direlako poema, direlako kanturako idatzitako letrak. Hori ere sartuko du, ba, noski bera poeta ere badelako, orduan poesia eta letragintzaren arteko harremana ere aztertuko dugu, aldeak eta ezberdintasunak. Eta horiek landuko ditugu ere bai.
Euskal kulturaren transmisioa ere garrantzitsua da, eta hori ere, ba, hezkuntza munduan egin behar da, ez? Eta hori ere bada kezka, eta horretarako, ba, beste izlari, interesgarri bat izango duzu, Kanterrin, Imanol Epeldek, ba, pizka bat, ikasgeletan ere nola transmititu daiteken hori, aztertuko du.
Bai, guretzat guk ulertzen dugu transmisioa dela, ba, gure kasu honetan euskarazko kantagintzaren historia ezagutaraztea, jakintza hori, ezagutza hori transmititzea, baina baita ere euskara sortzeko grina transmititzea. Sortzerako, sortzeko grina transmititzea eta euskara sortzeko grina transmititzea. Eta Imanol Epeldek ezaugarri horiek guztiak betetzen ditu. Berak urteak darabatza hezkuntza arautuan irakasle, baina modu paralelo batean sortzaile ere bai. Musikaria da, bertzutan ibilitakoa da, idazlea ere bada, eta orduan berak uztartzen du literatura, musika eta teknologia berriak uztartzen ditu bere eguneroko praktikan, eta hezkuntza araututik kanpo ere emanaldi desente egin ditu, ba, adibidez Etxepare rap oso ezaguna egin zen, eta horre egin zuena izan zen, ba, Lingue Baskonun Primitia, gure inprimatutako lehenengo liburua hartu, eta hori eran teknologia berriak erabiliz taularatu zuen. Guk bezale adibidez, sormenen iaz tailerra eukigen duela bi urtek lehenengo sormenen berarekin tailerra eukigen duen ikasleentzat, atondutako tailerra eukigen duen, eta hor, ba, saio praktiko batean erakutsi zizkigun, ba, gaur egun zaharean edo zeinen eskura agarri zenbat aplikazio, zenbat programa dauden, rapa egiteko, base oinarri batzuk hartuta, horren gainean, rapa egiteko, euskarazko literatur testuak hartuta, ba, izan daitezkena poema erakoak, baina narrazio erakoak ere bai, era guztietakoak, oso baliabide praktikoak eskaini zizkigun, eta ondo gogoan daukat, Elizalde Institutoko, Galdakoko Elizalde Institutokoek, urrengo astean hasi zirela erabiltzen Manolek eskainitako tresna guzti horiek. Orduan, hori ere uste dut bai musika saleontzat, guraso garenontzat, hezkuntza arautuko irakasleentzat ere oso saio aberasgarria izango dela Imanolena bai.
Eta aipatu duzu, ba, agian Euskal Herrian letragile azken urteetan, letragile handienetako bat, ba, Jon Maia izan dela, ez? Kantu bat garan bere liburu disko hortan ere, ba, asko, ba, konturatu dira, ez? Jon Maia zenbat letra idatzi dituen, ez? Zenbat kantari ezberdinentzako, eta Jon Maia ere parte hartuko du, ez? Jon Maiak.
Bai, Jonek aukeratu izenburu bezala zergatik gara kantu bat, ba, bere oraingo emanaldi horren arira, eta, bueno, guk bakeneukan hasieratik noski islarien arteko zerrendan, ba, lehen esan, zuk esan duzun bezala, Jon delako azken urteetan letragintzan idazle edo, ez, bertzolari ez, letragintzan, gehien aritzen denetako bat, eta era guztietako musika taldeekin aritu daiteke oraintzu kainakairekin ibili den bezala, edo delirium tremensekin orain, edo zein estilotako musika taldek jotzen dute beraren gana letra eske. Orduan, berari Itxarori bezala, ba, bere esperientziatik, Itxarori gehiago agian idazle, poesia, poeta, bere poeta izate horretatik ere eskatu diogu, eta Joni bertzolaritzarekin ere lotuago, ezta? Bera bertzolari bezala ezagutu genuelako, eta bertzolari zen horretatik hasi zelako kanturako letrak egiten. Orduan berak ere oso ibilbide luzea dauka, ba, narik bezala 80-ko hamarkadan hasi zelako letrak idazten musika taldei, eta orduan eskatuko dioguna ere da, bueno, bere bilbide hori guztia bi ordu terriko saio batean trinkotzea, eta modu praktiko batean egitea. Eta espaita gauza bera, Negu Gorriak entzako letra bat egitea, Kaina Kairentzako, Delirium Tremensentzako, Gozategi rentzako,
S.A.,
Alkoholikoarentzako, edo Zirritxe eta Porrotxentzako, edo Benitorentzako, ez da gauza bera, ez? Baina zergatik ez da gauza bera. Nola esplikatzen da hori modu praktiko batean? Zer hartu behar da kontuan, berak behintzat zer hartzen du kontuan, bati edo besteari letra bat, edo gariri letra bat idazten dionean, ez da? Oso ezberdina delako. Musikak ere izugarrizko garrantzia daukalako, esan edo estiloak, harmoniak, melodiak, horretanak, sekulako garrantzia daukalako. Orduan, bueno, eskatu diogu Joni hori modu praktiko batean, gurekin partekatzeko.
Ba, hauek izango dira, ez? Usteiaren 11 eta 12an izango diren islariak, Oiartzunen izango da, baina aipatu duzun bezala lehenengo aldia da, ikusi behar ere, bueno, ba, uda sasoia danez, ba, bueno, agian ikastarora joateko ere, bada aukera, ez? Dinot Bilbotik eta, ez? Eta lehenengo esperientzia izango da, ez? Baina ikusi behar, ez? Ez bilakaera daukan.
Ba, bueno, Bilbotiko Oiartzunera ordu ta hori izango dira. Autopista dago zuzenean bertaraino, ez da?
Bai.
Hau Euskal Herri mailako noski, san gabe doa hori, ez da? Euskal Herri mailako proposamen bat da, eta gainera gu aurkeztu genuenean ere esan genuen bezala, gure asmoa da etorkizun luzea eukitzea, arnaz luzeko egitasmo bat izatea, euskarazko kantagintzak etenik ez duen bitartean behintzat. Eta ez dakit ikusiko dugun, espero dezagun ez. Ba, euskaraz kantatzen jarraitzen dugun bitartean, kanterrik badauka zeregina. Orduan, bueno, eta Oiartzunen da, baina gero bidaide eta bide lagunen arabera lehen esan dugun bezala, guk ez dugu. Ezer baztertzen izan daiteke etorkizun batean, kanterrik udako ikastaro formatoa dukitza, baina urtean zehar Bilbon egitea. Orduan, gure marko Euskal Herria da, orduan. Euskal Herriko edo zein lekutan egin dezakegu. Oiartzun izango da gunea, erdigunea, baina bueno, hortik uinak Euskal Herri osoraino zabaltzea nahi genuke.
Bai, eta aipatu dugun bezala, ustutia da esan duzula, ekainaren 24 arte, bueno, bale, izena emateko epea zabalik egongo da.
Bai, irubebikoitz.labur.eus/kanterri, sare sozialetan eta bagabiltza horren berri ematen, horra sartu, formulario bat bete, eta listo. 40 € dira bi egunen matrikula, 25 egun bakarrekoa, aukera baitago nahi duenak.
Egun batean joateko,
eta soldata gabeko entzat, deskontua ere badaukagu, 25 € deskontua. Gero, bai, aparte, hori zu barrenez hartu ezakigulako, ose asmo duen jendeak, baina ari gara aukera ematen bazkaltzeko. Bertan bazkaldu nahi duenak, formulari horretan
apuntatu eta.
Bai, eta gero kopuruaren arabera, erabateko edo besteko bazkari zerbitzu eskainiko dugu. Ekainaren 24 arte dago epea, ondo doa, zen ematea. Bai, eta...
Bueno, horrek esan nahi du interesa piztu duela.
Bai, interesa piztu du, eta uste dut beharra ere badagoela. Eta perfil oso ezberdinetakoak dira izena eman dutenak, lehen esan duen bezala musikariak daude, musikari askoren kezka, kantugile askoren kezka ere badelako, asko dira musikariak, baina gero letrak egiteko, beste lako ez daukate musika egiteko duten erreztasun berbera, eta orduan horretan ere nahi dute landu, eta kantarri horretarako aukera bat izango da. Eta gero badaude irakasleak, badak irakaslea direnak, kezka dutenak, euskarazko musika nola transmititu beraien ikaslei, nola helarazi euskarazko kantagintzaren berri, euskarazko grina nola transmititu, perfil ezberdinetakoa dira izen eman dutenak orain arte bai.
Bueno, oraindik ere lekua badagoenez, ba hortxe entzuleari gonbitea, kantarrik euskaraz kantatzen duen Herrial ikastaroa Uztailaren 11 eta 12an Oiartzunen aipatu dugun bezala ekainaren 24 arte zabalik dago izena ematea labur.eus/kanterri elbidean hortxe informazio guztia. Bagotxon, eskerrik asko tartetxoa bezkin izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur bai.
Gauean kanta sortzen ditu zergatik utzi behar ote dio zergatik utzi kantatzeari nere paken kugutxunena izutuko duen trumoik ez da.